sabes que era una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Hola a todos e a todas e benvidos o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nos. De novo a transmitir desde o Monte da Zapateira a través do 103.4 de Cuac FM. O meu lado, como sempre, o filólogo desta viaxe, o meu compañeiro Víctor Fernández. Que tal, Víctor?
Tenho que cambiar eso de ao lado porque estamos un enfrente do outro.
Toma por culo.
Sí, pero bueno, está ben. Moi boas a todos e a todas de novo. O que falou hasta ahora, como sabedes, é o biólogo desta viaxe, Iván Pensato. Hoxe volvemos a ter visita, desta volta, ademais dun xeito moi especial, porque, inda que xa pasou o Día das Letras Gallegas, bueno, pues, con esta invitada, volvemos a celebrarlo.
É tanto, porque un día para celebrar a cultura gallega non é ni moito menos suficiente. Algo como que temos debe ser disfrutado todos os días e vivido a cada momento.
Por eso, hoxe está conoso, e conosco Icia Barrera. Bueno, Icia, máis Lois. Lois non sei se falará moito, pero todo que se anime, cuidado. Hasta ahora soltou bombas. Bueno, filóloga, profesora de pandereta baile, trouxémola até aquí para falar das cantareiras, as verdadeiras testemunhas da historia e a cultura galega. E tamén o presente e futuro da mesma. Que nos tens que dicir, Icia? Di un hola.
Hola,
xa que falou antes que ti, Lois,
sí.
Reventándonos. Eu estou flipado.
Reventando o sistema do programa, gracias, Lois.
Pero está bien.
Bueno, hai que dicir que Icia ten un libro sobre as mesmas cantareiras ás que se dedicaba o Día das Letras Gallegas. Ademais, é a mesma, é unha propia cantareira.
Exacto. Xa, vamos a repetirlo porque para que quede claro, sobre todo. Ademais, penso que trae a pandeireta, así que cuidado, que pode caer aquí.
Sí, de posavasos non creo que sea.
Non creo. Bueno, hai moito que falar. Que te parece si empezamos canto antes?
Pois, pues, imos a lá.
Bueno, a ver, como xa che dixemos, agora dixemos aos ointes, eu mas Iván non é que seamos uns expertos aquí nas cantareiras, así que vamos deixarche falar a ti na maior parte. O que sabemos nós é que se dedicou a 6 personas este ano, 3 eran dunha mesma locación, 2 de outra, e despois hai unha que está aí un pouquinho máis sola. Non sei que nos podes falar un pouquinho destas mulleres, así sucintamente, despois xa profundizaremos, pero así, que nos podes dicir como avance no principio?
Que eran 7, non 6.
Xa empezamos fallando.
Unexpected.
Sí, bueno, nada, é que ademais o cambio de 6 homenaxadas a 7 foi así case ao final da tempada antes de homenaxearse ese Día das Letras Galegas. Entón, 4 de mens, unha de Muxía e 2 de Cerceda. Claro. Entón, eso, se sumei ben, dá 7, non?
Pode ser, sí.
Vale.
Sí, no, está ben, está ben.
Porque hoxe demostrei que as matemáticas non son o meu.
É a partir de 2 cifras que non pasa.
Pois sí.
Problemiña este aí, que nada, que eso pasa ya calquera sí. Día.
Por que estas 7 e non outras? Por que non todas e estas 7 sí? Son preguntas que me fixeron moitas veces. Non sei se máis iba a desprofundar, pero...
Creo que é un momento legítimo,
sí,
para
explicar isto. Sí. Inda eu creo que estamos como esperando a resposta da Real Academia Galleja.
Confirmo, xa, non se non van a pronunciar sobre a
resposta. Nunca, non?
Nunca.
Vale. Pero, xa, cando falas con eles, dinche... En certo modo, estou de acordo. Eva Castiñeira marcou un fito importante na súa participación no ano 81 no pabillón dos deportes de Riazor, participando dúas pandeireteiras, porque non solamente participou ela, sino que súa irmá en Gracia tamén, con un grupo folk, como foi Milladoiro,
Sí.
Entendemos que Milladoiro pois, foi un grupo que marcou tendencia no folk galego nesas épocas, non? Entón, Eva Castiñeira marcou ese fit histórico como unha pandeireteira que subiu aos escenarios por primeira vez con un grupo folk. Entón, pois, é unha figura relevante na historia da música tradicional galega. As velliñas de Mens, que é como
sí,
realmente se conocen estas vellas, estas pandeireteiras, marcaron un fito histórico aderíndose a unha agrupación folclórica, como foi a agrupación folclórica A Turuxo, que as levou a viaxar pois, por todo o mundo. Co cal, aí temos outro fito histórico. Unhas pandeireteiras que saíron de Mens, neste caso, a viaxar por todo o mundo, pois, cruzando charco neses anos complicados para as mulleres que non eran tan... Sí. Fácil coller un avión sin o teu marido.
Sí que
non era tan fácil participar nun grupo musical, é menos como pandeireteira, supoño.
Claro, e ademais cobrando, porque ademais convertiron o seu hobby no seu traballo, non? Elevaban cartiños, entón, ostras, claro, é normal que os maridos non protestasen.
Claro.
Pero bueno, eso é outro tema.
Eso tamén.
E despois, as casás, que son Rosa e Adolfina de Cerceda, pois representan pois a vida normal de unha pandeireteira ao uso en Galicia pois, nesa época. Unhas pandeireteiras pobres, sen recursos, que usaban a pandeireta e o canto como método de diversión. Ahora a juventud vai a pelícano, pois elas iban a apañar patacas e a tocar a pandeireta.
Non está nada mal. Bueno, sí, era un pouco o que se facía antes, era o método que tiñen de entretenerse era cantar.
Cantando, sí. Tocando pandeireta. Entón, esa é a miña teoría, non sei se certa ou errada, de por que a personificación ten que ser, non? Ou non, podía facer unha excepción, pero penso que este ano marcou un top esta homenaxe. É que subir este top vai ser imposible. Porque esta homenaxe creo que se estendiu por todas as persoas do territorio, mortas ou non mortas. Eu sentíme homenaxeada. E penso que calquera muller pandeireteira pois, tamén se sentiu homenaxeada. Co cal, houve que personificala nestas tres zonas, nestas sete mulleres, porque, bueno, exemplifican varios fitos, pero perfectamente... hai unha extensión na homenaxe.
A ver, eu entendo que dixas que vai ser difícil superar porque normalmente é a unha persona concreta.
Claro.
Neste caso estamos pues, homenajeando un estilo de vida casi.
Sí.
Sí, además creo que refírese a que a xente, o sea, as mulleres, non? Cantareiras ou o que sea de Galicia vense representadas, claro, tamén en parte. Vense personificadas.
Claro, eso que me refiero, que cando é un autor ou autora,
claro,
só ten un impacto,
claro,
topográfico e personal nunha persoa nun lugar concreto, non?
Además, está fallecido sempre,
sí,
un autor. Entón, pois, tampouco sí, se pode... Quero dicir, as pandeireteiras siguen vivas, non estas
sí,
completamente.
As seguintes.
Pero as súas heredaras, sí.
Sí.
Entón, pois, claro...
Eu creo que o impacto social foi tremendo, non? Penso que se viu a revolución que se viviu estes últimos meses, nunca se vivira nunhas letras galegas, penso.
A ver, sí, sí. Además, é que xusto cando estaba vindo ahora para Coruña, vin un cartel de unha empresa,
sí,
non decir ni no, que ni nada, pero poñía, sabes,
sí,
utilizaba o
pandeireteiras.
Claro, utilizaba o tema de
cantareiras neste caso.
Para proyectar ver, o seu
xa
producto. Entonces, claro, quero dicir, eso é moi difícil facelo en outro ámbito.
Non debería serlo,
Cas letras gallegas costa máis.
E aquí empezaba a miña crítica, xa que me dades o micrófono.
Dale. Damos chufo, siño, que fai falta para ir cortando as silas. Dalle.
Non vos destes conta que pasou as letras é como que si estábamos no 100, agora estamos no 10.
Sí, a nadie importa xa, non? Un pouco.
Sí, verdade.
Non, pero eso é o eso de todos os anos. Que o,
las modas.
A broma que se facía sempre de o tuit en gallego, xusto día das letras gallegas, o
rato
o
ano. Olvídome, claro.
Nadie se acorda.
Eu tiña moitísimo...
Pasa o mismo, por exemplo, tamén co día do orgullo, por exemplo.
Sí, sí.
As empresas de repente cambian o seu logo e despós si te he visto.
Claro, bueno, agradezo vos, pois, primeiramente a entrevista sobre as letras hoxe. Eso quer dicir, pois, que tedes un compromiso real coa nosa lingua, coa nosa cultura, coas nosas cantareiras. E non só celebramos o día 17, sino que celebramos, pois, si esta entrevista sai o 30 de maio do ano que vem, pois, estamos celebrando.
Esto é directo, perdona.
Este programa é como revuelta, sabes?
Sí.
Pois si, sí, hoxe é 30 de decembro, non?
Sí.
Por aí, máis
ou menos. Este programa,
perdoade,
non se vai chamar Callejas, ni nada, vai se chamar Cantareiras. Sempre fui, Cantareiras,
sí.
Como se chama este programa.
Sí, además xa teño preparada a imaxe.
Bueno, quero dicir que hoxe non é 17 de maio.
No.
En resumo, aí vai o meu, a miña crítica.
No, pero eso, tamén queria preguntarche sobre eso, porque sí que é verdad que creo que vi un vídeo, un TikTok ou algún sitio destes, no que alguén dicía, como que, por exemplo, que un traxe de o traxe típico de Valle Gallego ou o que sea, non debería ser unha cousa que te pos para subir a un palco e despois lo dejo e hago mi vida normal.
Creo que está...
En castellano.
Bueno, aí abrimos unha veda, non?
Se a queres abrir, se non.
Nin o traxe, nin a lingua, non?
Eso me refiero.
Canta xente hai que toca pandeireta, orgullécese diso e baixa do escenario e fala en ruso.
En castelán, sobre todo. Pero sí, en ruso. Eu ainda non vi ningún, pero cuidado. Pode haber...
Que, bueno, sí. Vale, pero mal. Eso eu mal.
Sí. Ou os que lle falan castellano fillo, porque así
tamén.
É máis futuro.
Tamén.
Que me dirás ti? Que futuro tamén. Hai? En Madrid.
Quer dizer, é como un pouco contradictorio, non? O sea, vas arriba a tocar unha peza aí de, pois eu que sei, de Santa Mariña, que estábamos falando antes. Aí, coa jarnacha de Camariñas, con ese torjo de Santa Mariña, non sei que, non sei quanto, ni sequera con se seu aconsellado, porque hai moita xente que xa non a sabe.
Moita xente sí que aprende cancións directamente con se seu aconsellado.
Exacto. Pero despois baixamos do escenario e xa non sentimos. Non creo que estas mulleres estivesen orgullosas de que houvese este tipo de situacións.
Claro, porque aí podría, é dicir, orgullosas non estarían, eso seguro. Pero hasta que punto prefieres que se canten esas cancións e que despois falen castellano?
Claro.
A que directamente non se canten.
No,
bueno, porque sempre hai xente como a nós que estaremos aí para sustentar a realidade do asunto, non?
No.
Entón, aí salvámonos. Conste que a posta do traxe tradicional en sí tamén é algo impostado en certo modo, non? Porque elas non se vestían,
claro,
para cantar.
Elas iban con a mesma roupa que tiñan,
sí,
que traballar.
De labranza ou do que fose, non? Non.
Sí,
claro que...
Entón, iso tamén é algo que...
Unha posta en escena.
Sí,
¿no?
Exacto.
De que esa roupa, de onde surge, digamos, porque, claro, o que acabas de dicir, esta xente non iba con este...
Non, porque non había cartos.
Claro. Entón, de onde sacamos esta roupa? Lois, ti tamén podes falar, se queres.
Non,
teña que decir. Vale. de Lois.
Creo que Icía vai máis por... están como separando un estamento de decir, isto é algo...
Sí.
Unha puesta en escena.
Exacto.
Y tal, y ya. En realidad, é o que está dicindo que antes as cancións e todo eso
claro.
Formaba parte da vida.
Exacto.
Ah, aí
está. Sí. Entendeches, moi ben.
Pero hasta que punto eso se pode facer agora?
Agora cambiamos, non? A sociedade mudou. Vale.
Claro.
Entón, agora xa non imos a apañar as patacas. Eu, polo menos, a veces vou a apañar as patacas da veciña, pero vos ides a apañar patacas?
Non.
Eu non, pero espero que boano, sí.
Sí. Vale.
Sí.
Claro, que somos xente sortuda que vivimos na aldea,
eu
pero...
Non apaña as patacas tampouco é Lois, creo.
Non apaño patacas. Fallando. Antes sí, ahora xa non.
Ves.
Entón...
Cando era joven, Elsa.
Antes...
Que tais 14 anos.
Antes a xente facía vida comunitaria, tío, pa todo. Iban panillar. Vos non dicides panillar ou palillar?
Palillar.
Palillar.
No, palillar.
Eu sabía palillar.
Panillar, dino Muxielojo.
Sí, además...
Cuidado con eso.
As mellores vistas de Muxía tan Camariñas.
Hostia, que Muxía ves o faro que te cagas. No, me corta.
Eu non quería meterme con Muxía hoxe, pero...
No,
é que...
Vale.
Teño colegas en Muxía e teño colegas en Camariñas e sempre lle fago a broma ao revés, entende?
É que amigo que me encanta o faro de Muxía porque...
No, Víctor.
Vale.
Bueno,
para.
Cos Muxías tamén molen, os Camariñas tamén.
Sí,
de feito, mandamos un saludo aquí a todos,
bueno,
os Camariñas que conocemos, non?
É que,
sobre todo a nos.
Falar de Camariñas a falar de Muxía como un calquera outra ría gallega... Quero dicir, hai aí mescolanza sí, absoluta. Obviamente. Vamos a ver.
Entonces, antes, cando as vellas iban palillar, pois seguramente estivesen palillando e cantando, non?
Sí, sí.
Agora, a juventú palilla ou xúntase para palillar como se xuntaba antes?
Non.
Agora reunímonos ás casas para ir a apañar as patacas e despois facer unha merenda foliada?
Non. É que creo que xa non se...
O sea, o
problema xa que digan que xa non nos xuntamos tanto.
Exacto.
Mas que tamén a maneira de xuntarse xa para
é diferente. Para mirar o teléfono, para gravar TikToks.
Mas que o traballo necesita de como un ritmo, non? Entón a música como que facilitaba ese ritmo. Era unha maneira de crear grupo, pero tamén de marcar un tempo para ir facendo o traballo. Entón agora, para que vas a marcar ese tempo cantando?
Xa.
Para scrollear en Instagram.
Te escrito o programa dos ICIO, falamos disto.
Escoitainos todos.
Non te comprometas.
Comprométome que fago moitos quilómetros de coche.
Ai, ai.
Entón, vale, mudamos e agora, pois, oye, Víctor, oye, Iván, o sábado que van facemos unha foliada, quedamos, pim, pois aí está, non? Mm. Xuntámonos uns de Camariñas, outros de Camelle, e unha de Malpica, ou do que sea. Así é como funciona o mundo tradicional agora mesmo, non? Xa non é o de antes, pero existe outro lugar onde concentrarnos e onde tocar. Existen moitísimos lugares,
sí.
Non?
Faise de outra maneira, pero sí que se fa.
Claro,
sí,
sí. Bueno, sí. Pero sigue existindo.
A ver, agora, pois é un apartado máis lúdico. Antes, pois non era só
no,
lúdico.
Claro, era laboral lúdico.
Claro, entón, a ver, o importante é que siga vivo. O
correcto.
Quanto ti consideras que se están dando os mimbres para que siga vivo, para decir, o futuro de esto...
Baixo meu compromiso, sí. Eu creo que iso vai no compromiso individual de cada persoa, claro, e de cada docente.
Pero ves que haxa en implicación?
Sí. Eu sempre falo a nivel persoal no que eu vivo e no que eu transmito. Eu non vexo nada negativo no que eu vivo e no que eu fago. É onde eu estou. Falo moito de eu, pero...
Sí, no,
implico as asociacións onde eu traballo ou nos grupos onde eu me movo. Entón, eu non vexo nada negativo porque teño a sorte de estar en lugares onde todo o que pasa é positivo. Camariñas, música, tradición e lingua. Cerqueda, música, tradición e lingua. Pois Cerceda, Encrobas, música, tradición e lingua. Sabes, non vexo nada. Pero, por exemplo, outras compañeiras que están en cidades, pois xa me falan de todo o contrario. Non?
No sentido de que a xente non está tan implicada, quizás.
Exacto.
Que o ven como, bueno, pues poño o neno ou a nena en
claro,
ayudo, ya está.
E bailan as Tanxugueiros ou as fillas de Casandra. Ollo, está moi ben, non? Porque eu, por exemplo, na Coruña que dou clase de pandeireta no cole onde curro, bueno, pois mira, é unha forma de facer chegar a lingua sí, ou as muñeiras
sí. Sí, sí.
Dunha forma máis fácil de poñerme ou a tocar a pandeireta porque é iso para a xente que está escoitando Bad Bunny, Zetangana e lo que sea, é máis fácil, cuesta... é máis audible, non?
Sí, sí.
Entón, bueno, no, pois...
É que, de feito, por exemplo, a fillada da miña parexa, é super fan de Fillas de Casandra, ela sempre estaba escoitando eso, Bad Bunny e todos estes, fala en castellano porque ela é da Coruña, e agora empeza a falar en gallego, e bueno, foron as fillas a Camariñas aí.
A
é verdade, é verdade. Sí.
E foi unha locura, vamos, fui a xuntelas, firmaronlle, buah, eso foi...
Claro, eso está ben porque, bueno, achegámonos a... Pero, bueno, eu son moi tradicional. A mí justame...
Queres apoyar aquí o tradicional? Tradicional.
Sí, eu agora estou nesa onda, igual dentro duns anos, non.
Bueno, pero creo que non son excluyentes, non?
Non, no, para no, nada. Si a mí me molan hasta xoeiras e as fillas de Casandra, sí, que flipas, a miña, escoito a famos sí. No, moitas pero... veces, pero mólame,
sí.
Porque penso que a día de hoxe, pois que hai moi pouca xente que aposte polo tradi 100%, que é o tradi, non sei, pero bueno, por recuperar esas cantijas, pois tal cual, pois más aprendiu Estrella de Caridad, pois cantala así, sabes?
A ver, tamén hai que pensar que ao mellor idealizamos un pouco o tradicional, e eso supoño que tuvo unha evolución no tempo.
Sí.
Que nos perdemos non, esa evolución.
Totalmente.
Porque houve un corte.
Claro. Sí, exactamente.
Esa é outra das preguntas que querías facerche, porque antes, claro, as cancións populares pasábanse dunha generación a outra.
Sí.
Pero hubo un momento que hubo un gap. O sea, sí. Eu cando vin que dedicaban as letras gallegas ás cantareiras, eu inmediatamente pensei en miña nai e a miña tía. Porque son as que eu escoitei cantar sempre cando se reunían e tal, elas empezaban a cantar, elas dúas. Pero en que momento, sabes?
Cantos anos teñen esas mulleres?
Miña nai ten 74 anos. Miña tía debe ter 69, 70, por aí. Entonces, pero de miña nai a nos, eso xa non pasou, en realidad. O sea, hai como un gap aí. Bueno, estou personificando, pero en Galicia, en general...
Nos anos 70, sí. A música tradicional galega, como entendemos, pois pues as mulleres empezaron a deixar de cantar, ¿no? O sea, antes dos 70, na década esa. Por qué? Pois porque realmente elas non lle daban o valor que lle deberían dar, porque é como... tiñano tan...
Algo mundano, ¿no?
Sí, como levantarse pola mañá da cama, era algo para elas... Deixouse de cantar porque cambiou a vida nos anos 70, pois xa empezamos a vivir pa Coruña, non? Pois moitísima xente, pois da Quinta de Túa Nai, por exemplo. Entón, aquí na cidade xa era outro ritmo de vida.
Sí, sí.
E no piso non se pode cantar, nin tocar a pandeireta. Entón, aí empezou a bueno, non digo que estes foran os únicos motivos, pero quedou como esa xeración partida. Entre outras persoas, pois tivo que vir Dorothee Schubert, unha musicóloga alemana.
Sí, que é tamén.
Suiza, perdón, Suiza. Pois a virnos como abrir os ollos e decir, Concho, que tenes aquí e que estades facendo desaparecer?
É que parece como que, iba a dicirche, entraron cousas de fora, entón, como comparación un pouco burda, tal, pero, sabedes estas casas de pedra dos pueblos que reservaron todas?
Sí.
Que a pedra era de... A era miña. Como mal... estaba mal visto, porque viña de fora, sí. Que tiña que estar reservado.
Sí, a nosa. Pues,
como que veu tamén música de fora, e dixeron, no, que esta música tradicional xa non é o que debemos de facer.
Entonces, eso,
que,
sí.
O mismo tempo veu Dorothee e dixo, pero que estás facendo? É dicir, o mismo que fui o que trouxo de fora, o que parece como que non fixo ver a xente que non tiñan que facer algo, tamén fui o que lle dixo, ostras, aquí te des
sí.
algo.
Vou facer un inciso antes de falar de Dorothee. A xente da Jaransón, de Ozón, de Muxía, de Jaransón, sí. Eva de Jaransón, comentábanos, porque había unha señora que foi moi, moi amiga de Eva, que vive a día de hoxe, ten 95 anos, e ten unha memoria criminal, material, como decimos, aló. Entón, puidemos achegarnos a Eva Castiñeira sin tela viva. E decíanos que en a Jaransón as mulleres deixaron de tocar a pandeireta porque chegou Pazos de Merexo. Ah. Sabes quen é?
Pois non, ilústranos.
Para
mí, polo menos, non me...
Vale.
Pillastesme aí en unha mota.
Pois, tedes que falar con un acordeonista que coñecedes.
Oi, uh-huh. Non. No. Que sempre... De aquí, ahora vou a pasar un chamamento. A Fran... E a Carlos, vamos traer este programa como hai Dios.
Hombre.
Os dous xuntos, además.
Intentámoslo, pero...
No, bueno, a Fran, vamos coller pola coleta.
No, Fran, ben.
No, xa, Fran, o contas a Carlos despois de aquí. Este é o problema que hai con Fran.
Pois tendes que dicirlle, Fran, tócanos o vals de Merexo. Xa veréis.
No, indo por encima, sacando co acordeón.
Ai, ai.
Con a Juarra sale de aquí.
Pois é un acordeonista de Merexo. Non? Entón, que é máis ou menos da Quinta, morreu fai poucos anos, chegou a Jaransón, e claro, a xente pois viu esa música nova, ese, bueno, un cambio de aires, un cambio de tal, xa, en vez de chamar as pandereteiras para tocar, chamaban a Pazos.
Vas vanir do momento, non? Básicamente.
Sí.
A ver, pero é que eu conto que ao final...
Cambio de aires, a novedade sempre interesa.
Sí, sempre.
Entonces ao final, eso, tens que... Por eso te dixía antes, que o tradicional ten que evolucionar tamén para poder...
Sí, algo que quería decir, obviamente, xa estamos evolucionando. Eu xa non canto como as vellas, eu xa canto como sei cantar eu. Non sei, ojalá saber cantar como elas, pero non sei. Canto como Dios me deixa, non?
Bueno,
pero
eso é o rollo do arte de sempre.
Exacto.
Que nunca serían tan bons os meus maestros. Pero mellor os maestros, sabes, que había un meme que se retrotaía hasta as covas de Altamira, e dixía o das covas de Altamira, despois de ser un jarabato, bah, que genio son. E despois o resto iba dicindo, nunca serín tan bo como tal, sabes?
Cada un ten a súa esencia.
Claro, cada un ten o seu arte, aporta. Ao final, isto é historia viva e ti vas aportando
o teu tal. Exacto, evolucionamos.
Que dixía, aquí xa vou meter, por sempre teño que meter un escritor ou tal, Antonio Gala, cando dixía que todos somos unha tesela ínfima e no tecido social. E ti tens que ver como tal. E aportar o que tens, eso está.
Exacto.
Así é a maneira tamén de ser feliz.
Pois así chegou Dorce, aquí. Sí. Sin querer, cunha beca.
Pero que a mí sorpréndeme, porque é eso, como que tuvo que vir alguén de fora a dicir, non sabedes o que estades perdendo aquí.
Eso pasa moitas veces, que ainda pasa hoxendía.
Sí, pasa moitísimo.
Que, isto como reflexión tamén, no momento que acabaron de petar os tanxugueiras, que eu voulle pagar unha patada á sociedade galega en general, foi cando foi ao Benidorm Fest.
Sí.
Eso é mal por nós, porque estas xogueiras facían canción, facían música,
sí.
É moi boa música xa de antes.
Pero eu creo que o apuntou moi ben, Icía,
claro.
Que é que temos tan... É como que o ves tan normal que xa non lle das valor.
Exacto.
Esto está aquí xa. Porque,
bueno... Sí, bueno, a ver, pero eu creo que o Benidorm Fest foi como unha mirada un pouco máis alá, non? Foi como unha oportunidade de visión un pouco máis alá do que Galicia, non?
Totalmente. ¿No? Pero quero decir, eso supuxo que en Galicia o petaron.
Ah, sí, claro, claro.
Ese momento,
porque eu creo que aí os gallegos xuntámonos, obviamente, para outras cousas non, pero, bueno. Sabes, como...
Bueno, ao final tens que reivindicar a túa identidade.
Sí, pero hai que reivindicar a identidade todos os días.
Bueno, a ver.
Non para deixar, quero dicir, bueno, que, ollo, eu fan das tanxugueiras desde o primeiro momento. Eu son fan desde o primeiro momento que... cando elas iban de foliada e as tres e a día de hoxe.
Pero iso radica no rollo de tenxe que ajustar isto todos os días.
Exacto.
Este día do Benidorm Fest.
Exacto.
Todos os días.
Sí.
Entón, Dorote, que quero falar de Dorote, que non quero olvidarme dela, porque é unha mulleríssima, interesantísima, porque fixo un traballazo criminal que se entende como a Biblia do cancioneiro galego, porque non lo dou todo, non sei se vos molan as partituras, pero eu que estudiei un pouco de música, se vou ao cancioneiro, podo escoitar a voz das mulleres ou dos homes, porque tamén hai homes, podo ler as letras, porque recolliu absolutamente todas as letras que eses señores e esas señoras lle cantaban,
uh-huh.
O sea, poñías audicións e iba transcribindo absolutamente todo. E se non entendía, volvía onda eses.
Sí.
Homes ou mulleres. Pa que lle dixesen o que estaban dicindo?
Que a mí unha cousa que me racha moito desa muller é que iba un pouco a monte, porque ela non sabía...
Nin falar gallego.
Ela chegaba ao pueblo e dixía, quen pode aquí e tal...
Pero,
a base de...
pero chegou nun momento brutal, porque ela atopou moitísimo. Se ti e máis eu imos hoxe por aí, non atopamos ningún 80 do que atopou ela. Porque ela estivo no momento exacto no que Galicia precisaba.
Sí, fui a memoria necesaria en ese momento. Antes de que, porque é o que falábamos antes, non se pasou a seguintes generacións, ela fixo nos chegara tal.
Exacto, porque se ela non existise e non fixese ese traballo, eu... non podería informarme o que me informo agora, porque eu xa non teño esas informantes, esos informantes primarios como si tuvo ela.
Bueno, que tamén cuidado, que a min o que me sorprendió foi, a parte da Dorotea, como foron as de mens, que fora
sí.
Un, como a
sección femenina.
Que diste, joder, o franquismo sí. Destapou isto
sí,
así
sí.
De
pero a sección femenina chegou a mens cunha intención e levou que a porta na cara.
Sí.
Porque iban a enseñarle a tocar a pandeireta a bailar.
Xa miras ti.
Claro. Entón chegaron ali e dixeron, ostra.
Vas a enseñar a mamá a facer fillos.
Exacto. Exacto.
Fui así.
Entón, claro, chegaron, sorprenderonse, no te jode. E aí, pois, dixeron, estas señoras, estes señores, porque eran homens, eran un grupo de homens e mulleres, teñen que partir a pana. E así foi. Viñeron a Coruña, foron a Santiago, empezaron a janar de todo. Por que? Porque estas señoras levaban a naturalidade, o enxebre, levaban o seu pouso, sabes? Non era todo perfección, brazos ben postos, pandeireta ben non sei que, a voz ben impostada. As señoras estas.
Levaban o seu propio jarbo, non?
Además que tocaban a pandeireta...
Torjo, dicimos en Cerqueda.
Por lo que dixía jarbo. No libro, tocaban dunha maneira moi extraña.
Moi heavy. Pero... extraña non, heavy.
Pero tamén extraño refiarme a que non era, era un modo peculiar, que non era moi estendido por aí.
Non, porque os da Costa da Morte temos un tocar moi
raro.
Moi bonito.
Por que a xente toma raro como algo negativo?
Sí.
O raro é positivo.
Pouco común, é raro.
Claro.
Es filólogo.
Anormal ou raro.
Biólogo sí, que raro.
Claro, a ver. Pero anormal ou raro, tomado como
aquello que sobresale.
Non opino.
Lois está aquí, vamos.
Bueno, pero nunca hay un móvil en ningún momento, creo. ¿Eh? O sea,
la verdad que está interesante.
Increíble generación Z. ¿Estás
sí.
Bueno, está, te 14 años.
Sí.
No, o sea, nueva generación Z.
Sí, sí, sí.
¿Quién?
O último.
Sí. O sea, que estamos la misma generación, tía Maiseo.
Sí.
Ostras, vaya.
Yo pensé que eras T, ¿eh? Mira lo que te digo.
Ahora ya hay generación T.
Sí, de táctil.
No, qué sugerente.
Bueno, no caso.
No es una sugerencia, es por las pantallas.
¿Qué estábamos hablando? Que ya me desperté.
Estábamos hablando de
claro, peculiar.
Ah, sí.
Sí.
Sí, de que era una forma peculiar. De...
Sí, porque no sé, yo noto nas mulleres da costa que
pero eso dá máis valor.
Que teña, por suposto.
Que é unha maneira, quero dicir, é como que creas ti o teu propio estilo.
Sí.
Ao final, volvemos ao mismo, é unha evolución, aí sí que podemos ver unha evolución dentro do tradicional. Desmarcáronse do resto.
Sí, completamente. Pero que eran personas que eran sentimentos, sabes? Non eran postas ali porque teño que estar, non, é que estaban porque lle gustaba moitísimo, era o que levaban na sangre, sabes?
É que ao final tamén o feito de que a música fora unha maneira de apartarse, bueno, non apartarse, de desconectar do cotidiano,
sí, claro.
Dáballe moitísimo máis valor, moitísimo claro. Sentimiento ás cancións.
Estou recordando aquí unha anécdota. A miña parexa ten unha abuela que ten demencia. E cando me conoció a min, eu dixenlle que era do Cruzeiro. A miña familia en Xaviña do Cruzeiro. O primeiro que lle ven á mente foi as foliadas que se facían ali. Dixen,
claro.
Ali íbanos a escuitar as panderetas e íbanos a bailar. E todos quedamos como, ostras, mire tía onde lle fui a memoria, sabes? Eso dá unha pejada distinta.
Claro, era... Fui ao lugar onde disfrutaba ela cando era
claro. Joven.
Ese momento especial era o que esperabas durante o mellor toda a semana. Ir ali a disfrutar.
Exacto, porque seguramente estivese pois, un mozo que lle gustaba, que non podía ver en toda a semana con sorte, en dúas semanas, con claro. Mala sorte, ou con un mes, e agora xa non nos pasa iso. Xa ahora, temos o WhatsApp, Instagram, non sei que, vemos todos os días.
Unha ansiedade.
Claro, dura. Pero eles non escribíanse cartas, inventaban coplas para tirarlles á persona que lle gustaba así. Es ahora que... non facemos eso.
Por favor, coño. Mesturanse total. Salió Ed Sheeran hai pouco, que tives la revuelta, que sí. Dixo que ele ahora solo usa o correo electrónico.
Exacto.
Para lijar.
No,
que
no.
Ed Sheeran, dice, falta lijar.
Está casado, non?
Sí, ten fichos. Pero o caso é que non usa o móvil, non ten móvil, por así decirlo.
Si, ese vino. Si usted me saltou hoxe.
Claro, porque como que manda o correo, entonces no que tarda, contestanlle ben, pensan se ven a respuesta.
Si é urgente, que me van chamar.
Pero entón ten teléfono.
Un iPad.
Ah, e no iPad podes chamar?
Si, porque podes meterle a
tarjeta. Si, tes así.
Si.
A generación Z.
Lois está aquí para salvar.
Claro. Vale, gracias, vale, pero entón non ten WhatsApp ni nada.
No. Ostras. A ti tes, él sabe.
Vendino.
Ah. Pues nada.
Para comprar outro pan de directo.
No, vale, pues...
Que por cierto...
No, que eu estou, ahora estou empezando a chamar a xente, en vez de mandar mensajes, chamo,
sí,
e a xente pensa, que pasou?
Claro.
Que
nada,
se manda un mensaje...
Quero falar.
E despós, simplemente, non vou a contestar o mensaje porque non me acordo de contestar. Entón, chamo, che, resolvemos o problema, ou que sea.
Sí.
É pista.
Eso é moi millennial, non chamar, porque nos dá ansiedade.
É que... Eu creo que antes eran moito máis felices do que somos agora. E tiña moitísimo menos. Vos que pensades?
Tiñas que vir a outro programa.
Programa número 2.
Tiñas que vir a outro programa. Porque falamos deso exactamente. Que antes, pues, a sencillez, a mellor non había tantas cousas, pero que tiñas valorábalo.
O resumen de ese programa é que concluímos que antes era moito máis duro, pero era máis sencillo.
Sí.
Entonces...
É máis real.
Quizás sí.
Ese outro tema, sí.
Quizás...
Entón... Estas mulleres eran maravillosas nese mundo.
Claro.
Criticaban cantando, namoraban cantando.
Era a súa maneira de expresarse.
É que a min hai pouco.
Se enamoraba.
Hai un ano.
Cantando.
Hai algo menos de un ano. Presentei me presentei ali unha especie de coloquio. E había unha regueifeira que é bastante conocida.
Ah, sí.
Eu non, a mí non me avisaban de que iba a vir. E de repente tomo un repaso e yo iba.
Claro.
Que somanta me acaba. Pero que eu iba con todas as minhas boas intencións. E dixame, bueno, vai a falar a ela tamén. E eu iba a presentala. E de repente dixo, que faz? Xa me presento eu. E de repente tomo un repaso e dixo, me vou para casa chorando.
Non estás preparado.
Non se pode saber quen era.
Tu filología non te preparou para eso.
Lupe.
Creo que era Lupe. Sí. Vale.
Claro. Pois eso é un Torjo Bergantiña.
Vaya tralla.
Tu filología non te preparou para eso, Víctor.
No, por suposto.
Vivas...
Eu quixen sempre levar todos os meus estudos a literatura oral e foi bastante complicado, por non dicir imposible.
A lingua oral, queres dizer?
No, a literatura oral.
Ah.
Foi moi complicado.
Que ver.
Relacionar bueno, certos temas, eu entendo que tiña que estudar moitas outras cousas, non? E tivo no que facer. Olle, orgullosísima e encantadísima. Claro. Pero bueno, tamén a literatura.
Sí, pero o problema que ten é que perdura pouco. Bueno, ahora co
bueno,
grabacións perdura.
Perdura, pois mira ti, nunca se escribiu e temos literatura aínda oral.
Hai moitas cancións bueno, que ni siquiera están escritas.
Sí,
verdad, ¿eh?
Pero eso... A tendencia é que se perda.
É que? Sigue sendo literatura.
No,
é outro diciendo... tipo de literatura.
Claro, eu non estou dicindo que sea negativo. Solo digo que a hora de estudiarlo é máis complicado.
Porque non tens os medios
claro,
como para...
Por falta de...
Xa, pero eu podo escribir esa literatura e facer traballos lingüísticos.
Claro,
pero
non sería solo oral.
Bueno, claro, pero estou falando de relacionar a literatura oral... con calquera outra temática que podes estudar na carreira, non? Pero foi bastante complicado. Pero, bueno, houve persoas que me...
Eso é o sistema educativo que xa falaremos nun programa.
Sí, bueno, ao final, bueno, dixen que fui presentar o libro a universidade e dixen, xa podo morrer tranquila, isto era o que quería.
Cosa pero... que tú non hiciste.
Para qué? ¿Para qué vamos a presentar o meu libro aquí en filología? Mami, mira, raro. Todos adoran a Manolo Rivas. É o primer poema.
Sí, tío, Víctor.
Unha crítica feroz.
Te van a dar los de Quack FM, son amigos de Manolo Rivas.
Sí, é verdade. No.
Pero eu mandolle, se hai algún profesor ou profesora, mandolle moitísimos saludos. O sea que,
a quen? Os de filología?
Os que sean, sí, que estén escuitando isto.
Sí, puesto. Sí, por supuestísimo. Sí.
Está aquí cerca.
Sí, sí. No, había xente moi maja, hai que
dizer. Moi maja.
Moi maja.
Pero sí. Tamén había xente moi cabrona, ¿eh?
Acórdome de Cilla, por exemplo. Aplauso a Cilla sempre. Unha crack.
Sí,
si me escuitas?
A mí tamén, a Leticia.
Leticia Canada.
Pues igual é da túa edad, entonces.
Claro, aí estamos.
A túa edad que es bello, ¿no?
Sí.
Por aí,
no, creo que para dar clases na uni é novo, ¿no?
Ah, no.
30.
Sí, bueno, a ver, Leticia será un pouco máis bella que ti, pero non
depende do enchufe.
Non creo que che dese clase a la dome literatura medieval e así, bueno.
Uf, medieval.
Diversificaron
a Cleofé.
Sí.
¿Libraste de Cleofé?
Sí.
Non sabes da que te libraste.
Leticia é maravillosa. Cleofé, bueno.
103.4, Cleofé vai por ti.
Cleofé, baixaste unha nota do TFG, que o sabes.
Que nos estamos indo por las ramas, no, dime.
No, sí, eso, pero xa estaba previsto, eso, non te preocupes.
Ah, perfecto.
Dicía que era un bom momento, como frase sí. Tamén das cantareiras míticas e tal, se si tes alguna cancionsiña que che guste delas ou algo que quixeras cantar, é un bom momento, porque como vamos pola mitad, máis ou menos.
Bien, apetece.
Vale.
Bien. Lo que pasa es que
aquí puedes pensarla, ¿eh?
Vamos a tener problemas. Mientras ella piensa cal vaya a tocar,
sí.
Nos pensamos cómo vamos a solucionar problemas logísticos o de sonido aquí.
Sí,
¿vais a escuchar bien?
Sí. Tengo que comer un micro y alonxar a pandeireta.
No, pero se ve a escuchar. No te preocupes.
Claro, ¿puedes te meter así?
Sí.
Sí.
Sí que se escucha, sí.
Yo creo que sí. E despois falaremos... Queda...
Esto vai en directo, sí.
Sí, directo. Riguroso directo.
Sí, estamos a 31 de diciembre.
30.
Ah, 31 de diciembre de 2026, chavales. Vamos allá.
Que queredes? Unha canción de Mens? Unha canción de Muxía?
No.
Ou unha canción de Cerce da Cajón? Tal vez que tenes co de Muxía, gallo.
Pero, hai que... Quero dicir, non nos levamos mal cos Muxiáns, pero tampouco hai que pasarse.
Pois agora era o momento de botar unha de Muxía.
Voto que tiqueiros.
Sí.
Xa que viñeches.
Xa que son de mal pica, vou botar unha de Mens.
Pero ti Como que de Malpica? Ti non eras de...
De Cerquillo.
Ah, pillamos no renuncio. Pillamos no renuncio.
Sí, a cagaste.
¿Cando que ira?
Sí, pues a ver. ¿Qué eras ti?
Ay, que a vin, ay, que a vin, era de noite, no la conocí, no la conocí, no la conocí. Ay, que a vin, que a vin, que a vin, ¿Dónde son esas motiñas que arrecenden orejo? Son de lugares de mes, da xunta casado crejo. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, la, ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, 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 la. Viva Mese, viva Salo, terra onde me crié. Eu tamén dixo que viva onde o amor estomei. Onde o amor estomei. Ai, la, 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 ai, la, la, la. O pasar a ría de San Adrián ve un paxariño picome na man, picome na man, picome no pe. Ai, que paxariño, que paxaro é.
Jove, estáseme poñendo os pelos de punta.
Dicir que estas mulleres, cando iban por aí...
Xa, sí, sabes.
Sí, levaba...
Non pasa nada.
Non pasou nada.
Ves, está tan normalizado.
Claro.
Fluye.
Sabo, cando ves que a gente en mínimo de talento non son os desgraciados, como nos diste a justo.
Bueno, non estemos nosos tal,
Sí, oculto, moi oculto.
No, estes non están tan ocultos.
Levaban chourizo, queixo, rinchóns na mochila.
Bien, bien.
Por si acaso iban por aí, sabes, non lle interesaba a comida que había, pois elas, nah, hai de comer por aí que non xa, e montaban o seu picnic.
Boa idea.
Verdad?
Sí.
Que putas
gente. Eso pasou.
Eso é o que tiñamos que facer agora.
Eso...
Leva la empanada da casa.
Sí.
Así non che gusta nada o que hai.
Eso porque vas, si vas a algún rollo de...
Sibarita.
Sí. Este, merda, esto...
O sushi este que non...
Sacas un chourizo.
Fame.
Marcho con fame, exacto.
A mí pues si poñen mariscos, non como, por ejemplo.
El ojo.
Non
che gusta.
No.
Vala, va.
Más pa mí.
Eu sempre o digo.
Cando che dá unha tapa, eu sempre digo, anca non queiras, colle, que sempre hai que na coma.
Sí, eu fajo xe po do lado. En as bodas sempre digo, séntete do lado miña que levas máis marisco. Por claro. Poña a mesma cantidad.
Que boa idea. Bueno, nas pues bodas sí. Podo repetir o que queira, pero sí.
Pero bueno, o mellor...
As bodas de últimamente...
Podo che dar pau, faselle así.
As bodas últimamente no, pero antes...
Que sí.
Churrasco.
A for.
Churrasco.
No. Eso non é churrasco. O sea, falame moitas veces.
Bueno, retomando aquí, a mí o que me gustaría que falaras un pouco outra vez deso que falas no presente, sabes? Sobre todo nas ciudades. Ti crees que a través das aulas podemos de algún modo...
Ti és profesor?
No.
Está bastante claro que no.
Todos damos gracias de que non o sea, creo.
A pregunta vai un pouco polo rollo de...
Claro, a ver.
Ti ves problemas hoxendía, non?
Eu.
No sentido de que non... Que trade a cultura
como,
tal
como chegas está... a xente máis nova?
Claro.
Si no.
Como?
Como chegas a xente máis nova?
Uf.
Os nenos, aquí, sobre todo aquí na ciudad, porque como dixestes nos pueblos, pois máis ou menos sí que se pode manejar a situación, pero aquí na ciudad, porque ao final as masas poblacionales máis altas están aquí. Si queres ter un futuro, non. Adiós.
Y si ha abandonado el grupo. É que está complicadísimo, porque hasta penso que o 90% do profesorado en galego non fala en galego. Entón, claro.
Buena
reflexión, sí.
Como vas facer crer aos nenos e nenas que deben usar a nosa lingua porque mola mogollón e porque non se pode perder se ti és a primeira persoa que incumple iso. que tipo de amor temos polo noso para estarlo rexeitando, non? Entón, non sei. É que, a verdad, non sei en que mundo vive a xente para deixarnos ir así.
Quizás un pouco tamén pode ser, bueno, o camiño que estábamos falando, mesclar o moderno con antigo.
Sí. Falaban de que, bueno, pois hai xente que chega ás clases e ollo, non todo mundo ten que tocar a pandeireta nin bailar,
no, desde logo.
Quero dicir,
eu desde logo que non vou tocar.
A ver, eu non falaba tanto de eso como simplemente pues, disfrutar de ir a unha foliada tranquilamente, aínda que non toques, aínda que non.
Sí, ou non, pero saber que existen.
Tamén.
Que é outra maneira de sociabilizar, de pasalo ben. Non sei, outro día conocí a unha persona que falaba en galego que non era de Galicia. Eu si non me di non me entero. Volvemos a Dorote.
Que falamos antes dos profesores de filología, estaba David Clark.
Yes.
Que era escocés.
Sí.
Experto en literatura irlandesa, falaba gallego.
Claro.
É do Depor.
Bueno, outra profe miña de inglés que agora Ilan chamase. Tamén.
Sí, sí.
O sea, oíala falar en gallego e flipabas, tío. Entón aí está como a mentalidade, eu sempre lle dicía as miñas amigas. Jo, es que me decían, "Jo, y si es que tú sabes colocar los pronomes bien en su sitio."
Cosa que fijo, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Lois, ya está. Justificaste o micro. Todo o programa era isto, vale? Ya está, va, ya.
Non nos tumes Quack FM outra vez, por favor.
Que non?
Que non nos intente tumbar Quack FM.
Fijo, intentou tumbar unha vez.
Xa, estiven atenta. Dale. Quería sacar de Disney inglés. E dijo eu, coño, si temos unha linjo aquí, tamén quereremos sacar un 10 na nosa linjo, non? Pilladesme por onde
sí, sí.
No, que aquí además dixías a veces que era máis complicado porque estaba gallego, entonces selectividade era máis difícil, había que quitarlo, que era un cántico que polo menos sonaba durante
sí,
bastante tempo.
A ver, ese foi un argumento que usaría en moitos de
sí, bueno,
moitos
sí.
Que pretendían
obviamente, non. Feijóo tamén utilizou que tiña que ser 33 33 33, non sei se te acordas que tiña que ser
33.
Sí, 33.
Sí, o aloncista o escrito 33 volvese loco,
pero cando en realidad é o contrario, o sea,
claro.
O feito de ter unha segunda lengua,
pero é que acaba de dicir ela que os profesores non falan gallego.
Xa.
Claro, o sea, por exemplo, este mes de maio pasado que botamos facendo quilómetros de colexio en colexio, non?
Uh-huh.
Chegas a un cole do rural donde, gracias a Dios, a cativada aínda fala en gallego. E de repente, a profesora fala en castellano.
Xa.
Ou o profesor.
Pero é que non hai ningún tipo de exigencia para que sepa gallego, entón.
Pero eu tampouco son amiga das exigencias. Por exemplo, hai unha profesora...
Pero te demostrado que se non exiges, non vai pasar.
Xa. Pero eu, por exemplo...
Porque o problema é que hubo moitos anos que se exigió totalmente o contrario.
Xa.
Entón, xa estás en desventaxe. Ese é o problema.
Sí, sí. Hai unha profesora que nas súas aulas obliga a falar en galego. Senón, non che responde.
Non no me refiero...
Como as de inglés. Sea, no...
Sí, sí. Pero
eu... Ir baño.
En inglés, por favor. Can I go to the toilet?
Can I go to the toilet, please?
Estoy cagando.
Eu teño 10 cativas, non? No cole onde dou, onde, bueno, onde estou, non? E falolle en galego.
Uh-huh.
Eu nunca lle dixen, tedes que falarme en galego. Pero... E sabedes o que fan?
Intentar falar en galego.
Cando me veñen falar a min, non me falan en castelo.
Pero eu non me refería aos alumnos, referíamos profesores.
Sí.
Porque ti páganche por clases en gallego, como
sí.
Deberían pagarche, porque ti sepas gallego. Eso
sí.
Como de, ¿por qué siendo médico tengo que tener el Celga 4? Pues porque te puede venir una señora de 80 y pico años, y dice, ay, fillo, me imagino, no sé qué, no sé cuánto.
¿Dónde estamos?
Ni puta idea que...
¿Dónde estamos?
Claro,
da igual, ¿dónde estamos? Entonces, si tengo que ir a otro lugar, trabajar, no tengo que saber al hijo de ese lugar, pues está. Argumento tumbado.
Pues ahí me refiero. A exigencias sobre los profesores, pero si nadie, los profesores nadie va a decir
claro.
Fale en gallego.
Claro, pero eso implica que se considere por parte do resto do Estado que o gallego ten o mismo nivel que
o castellano. Ese é o problema.
Que non o teñen. Eles consideran que ainda existe.
Inferior.
Pero que
non, no, que hay
o problema é que xa a propia Galicia non o considera.
Xa.
Ese é o problema.
Sí, xa. Pero por que é eso? Porque se dou sobre o ferro cante todo seguido que isto que era un dialecto. Cando sabemos que no, nin de puta coña.
É que, por exemplo, gracias a saber o gallego no meu traballo, permitiume pues, falar cos portugueses moitísimo.
Por exemplo,
pues, unha persona de Madrid non pode.
Oche dixo unha cousa.
Dígame.
Pareceme fatal cando vou a Portugal que lle falo en gallego.
E falanche en castelán.
E falan en castelán.
Claro, porque
e dixo, "Fálame en portugués."
Ou en inglés, eu non en galego. Portugués. Non vou poder.
Explícoche o truco. Que yo sé.
Chachente, sí que parar.
Sí, casi.
¿Cómo?
O acento deles. Falas en gallego, pero con acento portugués.
O sotaque.
Sí, está bien.
Está bom.
Está bom. Ah. Pues así. Porque pues... si no, lo que les piensan es, este es un español que no tiene ni puta idea de hablar portugués. Porque sotaque es totalmente diferente. A misma gramática, pero con acento español, casi.
Sí.
Eso es lo que piensan eles.
Xa.
Pero por eso.
Pues yo pienso que... As mulleres estas fixaron que non se perdera a lingua.
Por suposto.
Porque eu penso que se elas desapareceran e non cantasen, non se falaría nin a metade do que falamos.
É que... Vale.
Porque naquel momento...
É que, o tema do gallego que se perdió foi sobre todo nas últimas décadas. Foi...
Sí.
Eu non son realmente consciente, supoño que vos pasará a vos tamén, igual a ti non... Bueno, claro, eu tamén curro non cole da cidade, pero... o 90% do meu entorno é galego falante e galego vivinte.
Sí.
Entón, claro, eu non son capaz de creer eses datos.
Sí, pero sí que podes creer porque o resto no momento que falas con personas nos hospitales, por exemplo, moitas personas falan en castelán.
Claro, ti xa ves outra realidade que non vexo eu.
Bueno, nas cidades, de lógico, sí. Pero aparte...
nos pueblos tamén.
Extrañamente, ojo, hai bastantes máis persoas falando gallego nos hospitales, incluso facultativos e médicos, do que parece.
Porque tamén si...
Pero tens que intentarlo. Primeiro tens que falar en gallego.
Sí, exacto. Aí está a cuestión. Que falas en castelán, xa che falan en castelán.
Sí.
Pero si ti mantes a tua lingua, eu manteño sempre atopaste...
Gratas sorpresas.
Exacto.
No, pero aquí, a historia que todos escuitou mil veces, creo que é unha realidad somporífera que Dragon Ball fixo máis polo gallego que interrompe cosas.
Sí,
son a broma, pero
sí,
é unha
realidade.
Entón, aquí... Así,
pues aí está un pouco o rollo, non?
Aquí está o problema.
Pero que xa non hai dibuixos en galego tampouco.
Creo que tampouco é a tele o medio...
Eso é mentira. Sí que hai.
Sí,
porque pasa que xa non se ve tanto tele.
Exacto. É que, ves, o chaval, aquí apunta, ben.
Gracias,
a tele xa non é o medio que prima. Ahora, porque... Pues sí, no, como afillado,
YouTube
falanlle gallego, os pais falanlle gallego, falanlle como bajo, como falo eu. Pero ve YouTube, e todos os youtubers falan en castellano.
Pero agora hai moitísima xente que crea contido en galego.
Pero que tipo de contido?
Claro.
E chega ese contido?
Obviamente no, pero claro.
Me refiro, chegalle aos nenos ese contido.
Lois, que pensas que tipo de contido hai que subir para chegar aos... Estamos falando moitísimo de castareiras, sí. Pero...
Videoxogos, pero non é subilo ou non, é ter suerte de chegar as personas.
Claro.
Que non é suerte, é un algoritmo.
Claro, sí, pero o algoritmo non prima que fajas vídeos en idiomas como gallego.
Por exemplo, nosotros. Nos ve unha puta mierda de gente.
Claro, a ver, é que ao final é unha situación moi compleja.
Sí.
Non podes facer un contenido en gallego de calidad porque tampouco vas a chegar a xente que che poda sustentar ese contenido. Entón, aquí... Xa, quedan 4 minutos por lo que me digan.
Sí.
Así que...
¿En serio?
Sí, pasa rapidísimo. Última cuestión que che quería tal é que si quizás ves nas redes sociales un pouco o futuro.
O camiño, ¿no?
Obvio.
Porque,
además, donde vivo eu ahora mismo.
Además,
non me gusta nada, pero...
Además, en este momento, porque dixestes ti antes que Dorothy chegou no momento preciso. Quizás
sí.
Ahora Castanxu, con fillas de Cassandra, ahora é cando temos que realmente
aproveitar,
dar un bo golpe nas redes sociales.
O sea, eu estou no vendo. Eu teño unha canle de TikTok, empecé subindo vídeos do meu gato. E despois do meu
cosa que me parece bien.
Bueno, subo vídeos da miña cadela.
Sí, xa vi. Justame moi chirmo. Pero un día, sin querer, subí un vídeo tocando a pandeireta. O sea, sin querer, o sea...
Sí, de casualidade, así, sin pensarlo.
Apetéceme, como dixides en camariños.
Ves, xa estamos traendo o lado oscuro.
No, é que... Ves, unha cousa que me pasa é que cando bon a camariñas, acabo falando camariñán.
Contagiándose as camariñas.
Sí, tío, despois marcho e falo o meu gallego.
Marcho cumaría.
Cumaría. O caso. O vídeo fíxose viral.
Caio xival.
E subín outro, e seguíse facendo viral.
Claro.
E veo a TVJ a gravar un programa.
Oh, no.
Sí, sí, sí.
La policía.
Pero, Pandereta Talk, chamase. Pandereta Talk.
What?
Talk, sí, saio. Gracias a TikTok.
Ah.
Pandereta Talk.
Vale. Dios, non fallei.
Levei a miña nai como informante, non? Porque, bueno, foi quen me enseñou a tocar a pandeireta, miña nai. Bueno, pois mira, oye, eu non contaba con eso.
Pois sí.
Fui así. Pero... eu non me mola nada o tema de depender do teléfono para subir esta historia, facernos, e non me gusta nada.
A máis que é moi frustrante, porque, volviose viral, pero sí. Tampouco sabes moi ben por qué.
Claro.
Non, pero é a realidade. Hoxe en día estamos 24/7 mirando TikTok, Instagram, Facebook.
Non teño TikTok.
Pero Instagram sí.
Sí.
E Facebook tamén.
Teño capado.
Bueno, pero estás.
Pues mira, temos que ir acabando porque nos
queda
un minuto. Pero bueno, tamén quedaría... É unha puta mierda das redes sociales, lo sabemos.
Sí.
Pero bueno, quedaríamos... Eu quero quedarme ca parte boa. Que, bueno, gracias ás redes sociales, ti estás aquí hoxe.
Sí.
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 E aquí hacemos cosas más o menos bonitas, así que bueno, vamos a quedarnos con
para eso. Acabar, recordad, aquí hay un libro, que é Cantareiras.
Onde podedes...
toda a historia.
Toda a historia de Eva Castiñeira. Adolfina Rosa Casas e as Belliñas de Mens.
Que además está super entretenido, que eu leíno como nunha tarde a media. Así.
E na cuarta edición xa, así que moitísimas gracias a toda a xente que compraste o libro. Gracias, camariñans.
Compren el libro.
Por atenderme hoxe e convidarme a vir. Aquí he venido a hablar del libro.
Moitas gracias.
Gracias. Tresiñas a vos.
Lois,
non falastes moito, pero que falastes, falastelo ben.
Vamos ter que repetir que non chegou agora nada.
Non te preocupes.
Pues cando queiras.
Aquí cada 15 días en Quack FM, na 103.4, Estrelados. Bueno, ha sido un placer. Chao.
Vémonos.
Chao. No vamos a dar a entrevista, ha sido muy